Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores.
Ya informábamos de las rapazas que quieran formar parte del club, que están convidadas o municipal alienense. También falábamos de esa festa fin de tempada, xuntanza do Básquetez, que hay de cara o vindeiro domingo. Pero queremos falar más dos equipos. A ver si o ano que ven, a ver si damos a boa noticia o se nos deja deportivo de Radio Lalín ese ansiado equipo senior que marcó épocas históricas no Básquetez. Muy buenas tardes, Álex Fernández, Marcos Isla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
¿Destapamos esa buena noticia o no? ¿Tenemos o no un equipo en la categoría senior do Básquetez, o ano que ven?
Pues realmente estáse traballando arreo para conseguirlo, é dicir, veñen moitos rapaces, inclusive de xente de as arrodas de Lalín, a probar, non? E xente antigos xogadores que volven querer a aficionarse a xogar e a competición, non? Entón, pintar pinta ben, porque tamén hai juniors que suben a senior, entón ese entre pódese facer un equipo, o gallá, o gallá.
Marco, ti que opinas?
Bueno, eu opino que sería unha oportunidade increíble. Verdadeiramente, se o conseguimos, pois podemos darnos unha felicidade increíble, xa que é o que aspira todo o clube.
Se pasou un bache, pero parece que agora xa está de novo camiño.
Sí, podíamos dizer que sí. Como modo de ver, é froito do traballo e sobre todo a ilusión, non? Posta por entrenadores, por xogadores e sobre todo tamén por pais e nais e colectivos familiares, non? Que non só son afección, senón tamén apostan, non? Por este deporte tan fermoso como o baloncesto.
Álex, ti viviches épocas anteriores, igual que a min e do Básquetez, épocas moi boas de moita xente xogando en todas as categorías. Que puido pasar aí atrás para que pasara ese bache o Básquetez?
Bueno, evidentemente o COVID afectou moito as actividades que son dentro dun pabellón ou que se beneficiou outras actividades que son fora. Entonces, nese momento, nese intre, é certo que moita xente pois, digamos, saiu da dinámica do baloncesto. Pero agora mesmo, en comparación á tempada pasada, xa hai un 20% máis de licencias. Entonces, a tendencia esperamos que sexa esa, que siga crecendo e sobre todo no basquete femenino, porque non deixa de ser o deporte con máis federados femeninos a nivel España.
Hai que dicir que a directiva do Básquetez optou daquelas no COVID rotundo, unha decisión unánime, de dicir, se suspende todo, esta integridade física de todos os nosos xogadores, e sí, é verdade que afectou un poquinho, non credes? Marco, Álex.
Sí, no, supoño que algo que sempre afecta, non? Como todos os ámbitos, afectou aquel acontecemento, non? Supoño que todo é cuestión de redimirse, como sempre digo eu, pois non só volver, non? Senón volver máis fortes.
Que tal a tempada? A ver, contádenos, que nos están preguntando últimamente cantos equipos hai en competición, como foron os resultados, quenes están ao fronte deles?
Creo que o primeiro, se empezamos pola base, non? Quería lle Álex dicir o seu equipo Premini.
Esta tempada xuntamos uns poucos biberos cos Preminis, e a verdade é que salimos moi satisfeitos porque de feito acabamos a mediada da táboa en canto xogamos contra equipos moi moi fortes, non? A nivel Santiago, non? A verdade é que os resultados foron moi positivos, sobre todo que hai xente que empezaron este ano de novo, etcétera. Tamén estamos moi contentos porque agora, bueno, supoño que será unha primicia, non? Temos unha rapaciña que está convocada a cada delegación de Santiago.
Claudia.
Sí, señor, estás atento.
Mira, agora que sacas ese tema. Claudia, varias ocasións, non só unha, tres veces, convocada polo programa de detección e control de xogadores da Federación Galega de Baloncesto.
Correcto.
Pero tamén, no cadro masculino, na categoría pre-mini, estiveron David e Mateo. Para que vesades que estou documentado?
Vale. Pesos deberes feitos. Pois este ano foron 4 xogadores. Foron os 3 pre-minis que levo eu, e Duarte, que é do equipo que leva aquí o compañero Marco. Entón, bueno, non ese aspecto moi satisfeito. Se che digo que po ano se teño 2 en mente, novos tamén para ir a probar. E, bueno, todos moi contentos porque xuntase con rapaces da súa edade, o nivel é alto.
Canto rapaciño ou rapaciña no pre-mini?
Eu teño 15. Teño o tope. É que non podo ter máis. É o máximo que se pode, 15.
Sí, señor.
Nada, moi contento. Implícase moito, moi currantes.
Vamos subindo de categorías. Cal é a seguinte quen está ao fronte dese equipo?
A seguinte categoría, pois, é a categoría minibásquet, non? Do que podo decir que teño orgullo de ser eu o adestrador. Personalmente, pois, estou moi contento coa tempada. É unha tempada, poderíamos dicir, de nacementos e crecementos, posto que houve moitos xogadores que entraron este ano no clube, non? E que tiveron un desenvolvemento increíble. E tamén houve outros que era a súa segunda, e a súa terceira, ou incluso a súa quinta, ou así, da minoría de casos, que sí que é verdade que deron un paso de xigante, variante. Como dicías antes, pois, tivemos un xogador, Pon Pérez, que Duarte.
que estivo convocada pola FEGABA. Cantos nenos e nenas? Ti chegabas aos 15 ou...?
Eu tiña 11.
11?
11, sí.
11. E de cara ao ano que ven, suben algúns, marchan
sí.
outros...
Suben 5 para infantil.
Ah, suben 5
sí.
para infantil.
Sí, manteríanse 6.
Vas ter unha boa plantilla xa.
Sí, eso espero.
Tres estaban en competición por riba vosa.
Uh-huh,
falad sí. así brevemente para mencionalos.
Vale, estaríamos falando do equipo infantil. Non sei exactamente o número de fichas.
A próxima, tampouco ten que ser...
12, podríamos decir 12, sí. Eu creo que bastante ben. Alguns levan bastantes anos no clube. Vese, non? O seu crecemento é palpable, realmente. E creo que tamén moi contento.
Adestrado por...
Adestrado por noso compañeiro Jorge. Xa é a segunda tempada, non? Como adestrador de basqueteza.
Quedan dous equipos máis. Alex, o seguinte.
Está o cadete. Ele sí que teñen o cupo cheo, tamén, 15. Acabaron en mediados da tabla. E a verdade é que hai xogadores que despuntan. Muy
con
bons.
Proxección aí nesa, sí, cadete. Sí, aí xa sí, é importante,
sí,
que xa empeza
a ser serio. Sí, en infantil xa o contacto ca canasta grande, cando empezan.
Na infantil, imagino que hai rapaces, rapazas, en
sí,
este...
En cadete tamén, mixto.
En esta tamén é
todavía
mixto.
Todavía mixto, sí.
Mixto.
Sí, sí. De feito, teñen dúas xogadoras. Entón, ben, está elevado por Unai, que a súa vez é tamén entrenador e fisioterapeuta da selección galega de mini.
Sí, 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 mira, que teño os datos. Non só como xogadores, os que mencionábamos antes, tamén Unai no staff técnico da selección galega no torneo de mini básquet en Miranda do Ebro, estivo.
Correcto, acabou a selección galega quinta, entón España que é moi meritorio, moi, moi meritorio. E tamén Ramón Barcala tamén que axuda, claro, de entrenador con titulación superior, aporta o seu grau de area.
E queda un equipo.
Sí, queda o equipo junior, que foi entrenado por Pancho, do que eu formei parte. Digamos que éramos en torno a 8, 9, 10, non sei, máis ou menos.
Son poucos.
Sí, pero, non sei, ao principio de tempada, pois, duvidábase da continuidade dese equipo, e ao final, pois, podíamos darlle continuidade, e tamén crecendo sempre.
A intención de cara ao ano que ven é que estén federados estes 5 clubes e a maiores o senior ou non?
Sí. Sí, supoño que sempre ir para diante a partir de agora. Creo que o pico xa pasou e agora só que era medrar.
Sempre houve un pero para o basqueteza. As pretempadas para animar aos xogadores e xogadoras é no mes de setembro. No mes de setembro, case todos os rapaciños e rapaciñas xa están encadrados en distintos deportes. Non sei se tendes previsto algo durante o verán para facer captación de xogadores e xogadoras para, polo menos, estar en condicións de igualdad co resto dos deportes.
Sí, temos un campus organizado co Obradoiro, do que esperamos dalo todo para que sexa unha gran oportunidade para captar xogadores e xogadoras, e non só eso, non, senón tamén cuidar o que xa temos e facer que se mellore para...
Xa falaremos dese campus do Obradoiro. E xa por último, que festa nos tendes preparado para o domingo? A ver, adianta de algo que rapaciños hai ese concurso de medio campo a ver quen mete unha canastra e lle dan 1 millón de euros ou algo así. Que tendes preparado para?
Sí, sí, no, o presuposto non vai chegar a ese punto, pero bueno, estaría ben. Nada, o típico concurso de habilidades, de tiro, triples, bueno, alguna broma, tal. Teremos tamén así, bueno, partidillos, vais a facer combinados, recombinarse, bueno, nos solteiros contra casados, non sei, bueno,
ice,
exactamente,
tamén,
antigos xogadores e tal. Entón, sí, vai ser unha festa moi divertida e tamén habrá música, aparte dos concursos tamén, bueno, habrá agasallos para todos os nenos, unha medalliña, tamén habrá trofeos por ganadores dos concursos e bueno, pasar un bo rato en familia e o que importa.
E pinchos.
Sí, sí.
A ver,
sí.
A pincho, digo eu.
Eso é unha parte fundamental.
Que é unha gran festa.
Sí, sí.
É o colofón final a toda unha tempada e, aparte, vendo como foi as categorías base, que pouco se falou delas, nos medios, tomade sí. Un pouco máis en serio o tema, porque aquí se falou, no Deza Deportivo, estaba pendente, de que non chegara a información, pero é importante que saiban que está vivo a canteira do Basquedeza. Pois nada, que non sei se queredes engadir algo ou dicirlle algo aos rapaces e rapazas, aparte de que non tome moita cerveza o domingo na festa, na xuntanza, que descansen 2 semanas e que veñan coas pilas recargadas, non? No verán.
Sí, que o tome como unha experiencia máis, como o colofón final da tempada. E nada, captar a maior parte de xente. Estás máis que invitado, Dani, a pasarte pola xuntanza.
Moitas grazas e forza Basquedeza.
Moitas grazas, Dani.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores.
En Radio Lalín, Deza Deportivo.